Прозвучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Змитер Круг и Вадим Йосуп. Вел передачу Виталь Циганков.
По-белоруску с Винцуком Вечорком.
Вітаю, шановне господарство. Щиро признаюся, часом гляджу першую програму білоруського телебачення. По правді, тільки новини, бо цікаво з професійного глядіща, як там подають події офіційної влади. Після випуску новинов випадково натрапив на розмову з гостей студії. Йою була внучка письменника Кондрата Крапіви, а вёў гэтае спаткання Марат Маркаў, які тады быў намеснікам старшыні Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер ён кіраўнік телеканалу ОНТ. Говорили, як прийнято на білоруському телебаченні, по-російську. Послухайте, яке питання задав онучці Кондрата Крапіви телевізійний начальник.
Почему Кондрат Крапива, если ударение по правилам должно ставиться Крапива?
Признаться, я был уражен и самым этим питанием, и его обгрунтованием. По яких таких правилах? Поводле официйной биографии, господар Марков мае ажно три высшейшие адукации – войсковую, юридичную, идеологичную. Займал высокую посаду наместника начальника идеологичного управления администрации президента. Але тройчи дипломованный чиновник, сдается, нават не задумался, что в свете есть не только российская мова с ейными правилами. Унучка Кондрата Крапівы Алена Атрахович отказала на анекдотичное питание спокойно.
Во-первых, это белорусское произношение.
Так, и тут уже не треба по-другое и по-третье. Зверим правилы Марата Маркова с мовным отчуванием людей на Менской улице.
Рослина, до якой болюча докранаться?
Крапива.
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 Это вы по-российски сказали, а по-белорусски?
Крапива.
Крапива.
Цікаво, што некаторыя адказвалі «крапіва», бо гэта звыклае для іх слова, але шчыра лічылі такі варыянт націску расейскім.
На рускам знаю, як называецца «крапіва». «Крапіва»?
«Крапіва»? Только я не знаю, як будзе па-беларуску.
Вы сказалі правильно.
А, «крапіва», да? Окей.
Натуральна, былі іншыя, менш упэўненыя адказы, але нешматлікія.
Вот на беларускай мове не ведаю як, а так «крапіва».
Правильно, а по-белоруску?
А по-белоруску вот не ведаю.
Звернете увагу, доброй белорусской мовой и с добрым вымовлением, кажа респондентка. У белорусских диалектах есть шмат вариантов слова для обозначения крапивы. Наибольш поширанная, уласна, крапива. Хотя есть и покрыва, и пукрева, и прокива. Формы на прок з оканнем пераважаюць на Палессі, на поўдзень ад Прыпяці і на захад ад Лунінецкага раёну. А вядоўца тае праграмы Марат Маркаў нарадзіўся акурат у Лунінцы. Лунінецчына на мяжы дыялектных зонаў. Там ўжываюць варыянт «крапіва», а ў некаторых гаворках, як у вёсках Цна, Дрэбск, Ракітна, тут дзякуючы чытачу сайту «Свабоды» за інфармацыю, скажуць «проківа». Яшчэ адзін батанічны від таго ж роду – крапіву жыгучку. На Лунінецчыне назавуць «жышка». У кожным разе ад мясцовых людзей на сваёй малой радзіме Маркаў вымаўлення «крапіва» пачуць наўрад ці мог. У беларускіх дыялектах бывае вымаўленне «крапіва», але на поўначы і паўночным усходзе. Сваю дыялектную форму скарыстаў Багушэвіч у вершы «Немец», які адспявалі Лявон Вольскі і Александр Памідораў. «Так і на гародзе лебяда крапіва, толькі вырві рэпу, дык зарастуць жыва».
«Так і на гародзе лебяда крапіва, толькі вырві рэпу, дык зарастуць жыва». «Так як чорта сеялі, апроч так і людзі, тутэйшы загіне, дык ворах прыбудзе». «Тутэйшы загіне, дык ворах прыбудзе». «Тутэйшы загіне, дык ворах прыбудзе». «Тутэйшы загіне, дык ворах прыбудзе».
Але стандарт сучаснае літаратурнае беларускае мовы, што афіцыйны савецкі, што класычны, толькі адзін – крапіва, без варыянтаў. Не маглі мы і не спытаць, ці зберагаецца ў памяці Менчукоў са школьнай пары псеўданім аўтара някепскіх і расцяганых на цытаты дыафарызмы баек. Найбольш вядомая ягоная байка «Дыплямаваны баран» пра барана, які дурней дурнога, яму з мэтай распазнаць яго здалёк на шыю навязалі метку, а самому яму патлумачылі, што гэта дыплём.
«Диплом я заслужив, здається ж, головою, і не равнуйся ти со мною». «Аб гэтым лепей помаўчы», – сказала яму кошка. «Каб ты был разумнейший трошка, ды розумом раскинуть мог овечым, то убачил бы, что ганарыцца нечым, бо заслужил ты свой диплом не головой, а лбом».
Читал Валеры В. У канцы байкі резюме. Якое? Ці памятаюць яго мінчукі?
Другі баран не б, не мя, а любіць?
Не знаю. Ты знаеш, Коля?
Нет, я не знаю, я же беларуска не знаю.
Коля беларускага не знае. Можа, прыезджы. У людзей, якія хоць і нарадзіліся і жылі ў Беларусі, але вучыліся раней, часам праявляюцца вынікі масавых школьных вызваленняў ад вывучэння беларускай мовы, а таксама такой ненатуральнай з'явы, як вучэнне беларускай літаратуры па-расейску.
Другі баран не бэ, не мя, а любіць?
Не скажу, не ведаю. Просто я беларускі язык, ну, не прыйшлось мне его изучаць.
І ўсё ж народ з большага прыпамінае канец патрэбнага радка.
Другі баран не б, не мя, а любіць
гучнае імя.
Громкае імя. Гучнае імя.
Другі баран не б, не мя, а любіць
гучнае імя.
Так.
Другі баран не б, не мя, а любіць гучнае імя.
Ведаюць і правільна вымаўляюць і псеўданім аўтара.
Кандрат Крапіва. Ну, фамилия Крапива, а имя не помню.
Кондрат Крапива.
Хотя было и такое.
Мам быть, Якуб Колос некий, не? Кондрат Крапива.
Отказ, який нагадал нам Марата Маркова, был один.
Крылов? Нет, 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 нет.
Узгадывайте первое питание, которое я вам задала.
Кондрат Крапива.
Роля гэтага пісьменніка і дзеяча, мякка кажучы, неадназначная. Скажам, байка «Сава, асёл ды сонца», яе цытавалі некаторыя нашыя рэспандэнты.
І вось аслу нарэшце ясна стала, каб сонца засланіць, вушэй асліных мала. Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
А тут читала на конкурсе Белорусского радио школьница Софья Таран. Байка, написанная в 1927 годе, и многие не ведают, что это пасквиль на белорусских незалежников, адраджэнцаў. Крапиву не закранули сталинские репрессии. У истории мовознавства он зазначился как адвокат русификации грамматики белорусской мовы. Але покинул немало талановитых литературных творов. У школе его вывучали во все часы. Псевдоним свой сатиричный он тлумачыў у вершыку, зноў жа такі вядомым, з школьнай праграмы. «Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава». А якая? Смех да і годзе. «Я пякучка крапіва». Тут з націскам памыліцца немагчыма. Рытм радка. Такім чынам, наш народ ведае і слова «крапіва» з адпаведным націскам, і тое, што гэтае слова беларускае, і што псеўданім пісьменніка ад беларускага слова. Ну, а кіраўнік тэлекампаніі не здагадваецца, што акрамя расейскай мовы тут у нас ёсць і беларуская, не ведае таго, што ведае народ. Можа, ідэалагічны начальнік беларускага народу ідэалагічна да гэтага народу і не належыць? З вамі быў Вінцук Вячорка.
Девяносто другі год, калі Вярхоўны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі.